Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidan ozodlikka murojaat qilgan 9 nafar fermer ular tashlandiq joyida o'zlashtirgan yer hokimning buyrug'iga asosan noqonuniy olib qo'yilib, boshqa viloyatdan kelgan bir tadbirkorga berib yuborilganda shikoyat qildi. Fermerlarning aytishicha, ular suv chiqmaydigan bu tashlandiq yerni davlatdan bir so'm ham yordam olmay o'z kuchlari bilan o'zlashtirgan, avtomobil va chorvasini sotib nasos o'rnatgan, suv chiqargan. Tuman hokimi ozodlik savollariga javoban fermerlar yerlari davlatga zarar yetkazgani va qarzni qoplay olmagani uchun olib qo'yilganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Robot Elshod Durdonasi fermer xo'jaligi rahbari Yarmon Turdiyevning aytishicha, tashlandiq yerni u 2014-yilda olganidan so'ng faqat birinchi yil bug'doy rejasini bajara olmagan.
Yer sho'ra bosgan, qamish bosgan, suv umuman ichmaydigan yer, oqbosh nihoyatda ko'paydi. Mol boqlarda ov qilinayotgan joy edi. Qishda bug'doy ekdim, o'sha yili endi sovuqda egildi, issiq bo'lmagandan keyin qarg'asdan bir amirib qo'riqlab bug'doy chiqarib oldim, lekin shu yili planim bo'lmadi. Suv yo'q edi. Erta ko'klam nosos qo'ydim, suv chiqardim, bug'doy ekdim, o'sha yili 97% bajardim. Uchinchi yil 100% bajardim. Mana 4-yil 116 bajardim. U yerda mashinam bor edi, mashinamni ham sotdim. 20 qoramol mol sottirdim, 3ta uyimizni, uyda akalarimnikini, otamnikini sotib, shu yerga hozir dehqonchilik bor, uni ham sotdim. Shu yerda hammasini tikdim. Egayman, mana shundan beri bajarib ham kelyapman. Yildan yilda hosilim ko'payapti. Kreditdan yo'q, qarzim yo'q, hech qayerdan yo'q, nalogdan yo'q.
Deydi Yarmon Turdiyev. Sayxun Begizodbek fermer xo'jaligi boshlig'i Norqul Qoraboyevning aytishicha, u ham g'alla rejasini doim bajarib kelgan, lekin paxta rejasini bajara olmagan.
Planni bajarmagansan deb olgan. Bu yil planni bajarganman. Oldingi yillar ham bajarganman g'alla planni. Faqat paxtam bo'lmadi, bu yil paxta topshira olmadim. Bizda oqbosh degan bir o't bor. Bugun chapsang, ertaga bugungidan ham o'sib bo'lib turadigan o't bor. Shunaqa joyga majbur qildi ekasan deb. Ular rayonni planni bajarish kerak, gektar planini. Shuning uchun meni majbur qilib ektirdi. Bu boshqa bolalarga ham shunday qilib ektirilgan. Prezidentimiz aytyapti, paxta bo'lmaydigan, g'alla bo'lmaydigan joyga plan bermanglar, bu fermerlarni qarzga botirmanglar, bo'ladigan joyga beringlar paxta bilan g'allani deb. Bular majburlab ektiradi, yoq joylarni pullaydi boyagi aytganday qilib bular.
Deydi fermer. Norqul Qoraboyevning aytishicha, 9 nafar fermerning jami 448 gektar yeri tuman hokimi qarori bilan Xorazm viloyatidan kelgan tadbirkor Hakimboy Abdullayevga berib yuborilgan. Sayxunobod tuman hokimi Botir Mirzaqulov 21 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda 9 nafar fermerning yeri davlat zaxirasiga olinishini qonuniy dedi.
Paxta rejasini 20%, 15% atrofida bajardi, davlatdan katta qarzdorlik bilan chiqdi. Birinchisi, ikkinchisi, mana shu fermerlar yig'ilishib 750 million so'mlik haligi don korxonasidan sholi urug'ini olgan, sholi ekmagan, sholini sotib yuborgan, darasini ekmagan ham. Keyin g'alla ekish muddatlari o'tishiga qaramay bankdan kredit olib, g'alla maydoniga o'sha olingan kreditni ishlatmagan. Qo'limda qog'oz yo'q, bu fermerlarni har bittasini davlatga yetkazgan zarari 50 milliondan 200 milliongacha zarar yetkazgan har bittasi. O'sha kreditlarni olib qaytarmagan, o'sha ekkan ekinini hosilini topshirmagan, shularni hisobigada.
Hokim paxta rejasini bajarmagan fermer xo'jaliklarining ro'yxatini va ularning qarzi ro'yxatini ham ozodlikka yubordi. Ozodlik bu ro'yxatni olgandan so'ng yana ba'zi fermerlar bilan bog'lanib, ularning qarzlari hokimlik ko'rsatgan qarzlar bilan qanchalik mutanosib ekanligi haqida so'radi. Ro'yxatda fermer Yarmon Turdiyevning tuman ximiyasidan 998 ming so'm qarzi borligi ko'rsatilgan. Fermerning aytishicha, bu noto'g'ri raqam. Uning ximiyada 4 million so'm ortiqcha puli bor. Ro'yxatda robot porloq yerlari fermer xo'jaligining umumiy qarzi 11 million 408 ming so'm, jumladan 8 million 400 ming so'm sholidan qarz ekanligi aytilgan. Fermer xo'jaligi rahbari Iso Shomurodovning aytishicha, uning 1.5 tonna topshirgan sholisining puli bu ro'yxatga kiritilmagan.
Shartnoma yo'q, og'ay. Faqat ular urushib berdi, shartnoma qildi, shartnomani ham o'tkazmadilar. Shartnoma agar bo'ladiganda bizga shunda bizga nima berish kerak edi? Tansh. Aka, seniki haqi, ish haqi berish kerak edi. Nima qildilar? Atrofdagilar sholni yetsa, amaldorlar yetsalarga ular topshirmadi-da. Endi davlatni plani bor, 2.5 million dollar berish kerak sholi 2018 yilga. Shularni endi bizlardan surib olmoqchi, surib xohlagan o'yinni qilib. Ular davlatga topshirmadi hech narsa. Bizdan undir olmoqchi bo'lyapti, maqsadi shu.
Dedi Iso Shomurodov. Ozodlik suhbatlashgan boshqa fermerlar ham bu qarzdorlik ro'yxati shubhali bo'lib, bu ro'yxat tegishli idoralar tomonidan sinchkovlik bilan tekshirib chiqilishi zarurligini ta'kidladi. Shayxonobod tumani hokimi Botir Mirzaqulovning ozodlikka aytishicha, u fermerlarga boshqa joydan bog' qilish uchun 5 gektardan yer va'da qilgan, lekin ular rozi bo'lmagan. Bu taklifga rozi bo'lmaganini fermer Iso Bobomurodov shunday izohladi.
Bormasam-da 3 yil davomida shu yerga tushsam-u, hamma yerda o'zlashasam, men o'zlashuvchi tashkilot emasman. Men otamdan bitta tilla-pulla qolgan emas, mablag'. Nima uchun men o'zlashtiramanu, endi nonimni yeyman deganda birov yeb ketadi. Ana halollikni o'zingiz gapiringchi endi shu yerda. Men mehnat qilsam-u, tayyor bo'lganda kim birov rohatini? Shu haqqatmi shu? O'zingiz javob bering, so'rga haqqat madoratmi shu?
Deydi fermer. Shayxonobod tumani hokimining ozodlikka aytishicha, fermerlarning shikoyatini hozir prokuratura o'rganmoqda va uning tekshiruvidan keyin bu haqda aniq bir gap aytsa bo'ladi. Ozodlik voqea rivojini kuzatib boradi.